Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen, mutta en yksin täällä studiossa, vaan mukana on myös...
Linda Pelkonen, heipä hei.
Morjesta vaan, Linda. Pitkän kesän jäljiltä jälleen studiossa. Sinähän itse asiassa olet jo istuskellut studiossa monen karrieripolitiikon kanssa kesäsarjasi tiimoilta, mutta itse olen vielä tässä aivan täysin kesannolla niin sanotusti.
No niin. Niin ja pitkästä aikaa olla yhdessä täällä. Kesäsarjan tekeminen on aina vähän erilaista. Oli kyllä todella mielenkiintoisia tyyppejä. Esko Ahoa ja Anseliinia ja Tarja Halosta ja muutama muu oli täällä. Niin oikein kiinnostavat kesäkeskustelut.
Joo, erinomaisen mielenkiintoisia keskustelua tuolla on hieman erilaisia kuin yleensä Politiikkaradion niin sanotusti arkirullassa. Sellaisille on paikkansa tällaiselle hieman syväluotaavimmille keskustelulle ehdottomasti. Mutta joo, siis aurinkoista alkavaa syksyä vaan itse kullekin kuulijoista myös täältä Politiikkaradion studiosta kesän jäljiltä. Mutta tiedäpä nyt sitten, että miten aurinkoinen politiikan syksy tästä nyt sitten saattaakaan kehkeytyä vai kehkeytyykö jotain ihan muuta?
No joo, kyllä tässä vähän niin kuin tummia pilviä alkaa olla tuolla taivaalla näin politiikan näkökulmasta katsottuna.
Kyllä, niin, tai sen tiedä, että kuinka tummia pilviä, mutta kaiken näköistä on ilmassa. Sinullekin on, Linda, olet kiinnittänyt huomiota muutamiin asioihin ja itse tuossa viime viikolla erikoisella tavalla seurailin sitä, että et minkä näköisiä kokouksia nyt hallituksen piirissä oikein pidetään, minkälainen se henki mahtaa olla nyt tämän rankan koronakevään jäljiltä. Tässä oli nimittäin aika kummallinen episodi suoranaisesta riitelystä hallituksen kokoukseen liittyen. Ministeri Lintilä oli ripittänyt poikkeuksellisella tavalla Kiurua viime viikon hallituksen istunnossa.
Ja sitten Sanna Marinilta kysyttiin A-studiossa tästä, niin se näyttäytyi vähän sellaisena erikoisena tavallaan näin ulkopuolisena, kun seuraa, että miten se hallituksen viestintä ei oikein ole linjassa, sanotaanko näin.
Niin, kyllä. Ja tämähän johti sitten tavallaan jonkinnäköiseen ilmeisesti pelisääntökeskusteluun seuraavana päivänä tämä Lintilän purkaus hallituksen piirissä. Ja Lintilä itsekin kommentoi tapausta medialle, että tuli poikkeuksellisella tavalla niin kuin suutahdettua. Mm. Että hän sanoi olevansa rauhallinen mies, mutta josta löytyy myös tällainenkin puoli tarvittaessa. No joo, siis tämähän liittyy näihin Kiurun puheisiin, jotka kieltämättä on ollut vähän hämmentäviä, ja Kiurun puheethan taas sitten liittyy tähän hallituksen viestintään. Eli jos tässä nyt katsoo tätä Kiurun lausuntoa, niin sehän liittyy tähän pakkokaranteeni-asiaan. Hän puhui siitä, kuinka hallitus olisi laittanut tai sanatarkasti ottanut kovat piippuun päätöksellä määrätä koronaviruspandemian riskimaista saapuvat pakkokaranteeniin. Niin tämä on aiheuttanut huomattavan sekaannuksen ja väärinkäsityksen. Siis elinkeinoministeri muun muassa on joutunut vastailemaan hämmentyneisiin yhteydenottoihin, että joutuvatko nyt esimerkiksi vientiin tai kauppaan tai bisnekseen liittyvät avainhenkilöt hallituksen toimien takia nyt sitten pakkokaranteeneihin, että menevätkö rajat kiinni, mitä tapahtuu elinkeinoelämälle, kaupalle. Ja tämä lausuntohan oli virheellinen siinä mielessä, että hallitus ei voi määrätä ketään tietenkään niin kuin poliittisella päätöksellä karanteeniin, että tartuntatautilain mukaan tällaisen päätöksen tekee viranomaisvaltuuksin toimiva lääkäri ja piste. Eli erikoista viestintää Kiurulta kyllä.
No tässä pitäisi olla tosi tarkkana, että ihmisille tule vääriä käsityksiä. Ja muutenkin jotenkin tähän, kun puhutaan koronasta ja tällaisesta kriisistä, joka tässä on ollut päällä, niin se, että mitä sanoja käytetään tällaisessa tilanteessa, niin esimerkiksi tätähän kritisoitiin keväällä tätä Niinistön nyrkkisanan käyttöä, mitä hän niin kuin ehdotti, että jos tehdään tämmöinen ryhmä, jossa sitten tulisi nimeksi nyrkki, niin tavallaan se, että jos käytetään tämmöisiä sanoja, että pakkoja, nyrkkiä, tulee semmoinen olo, niin kuin, että nyt tässä hirveästi pakotetaan, tai että ne on jo kovia sanoja. Mm. Ja nyt kuitenkin Suomessa esimerkiksi tämä maskipakko, mistä on paljon puhuttu, niin itse asiassa sekään nyt ei varsinaisesti ole pakko, vaan se on suositus. Eli Suomessahan ei ole kuitenkaan, että jos puhutaan, että otetaan kovat piippuun, niin se kuulostaa jo vähän semmoiselta niin kuin hurjastelulta, että nyt laitetaan niin kuin ihmiset ruotuun.
Mm, ja kyllä tässä hallituksen viestinnässä kieltämättä on ollut pitkin matkaa sellaisia piirteitä, että on annettu ymmärtää, että hallitus on tehnyt jonkun tosi kovan linjauksen, esimerkiksi laittanut rajat kiinni, vaikka ei sellaista rajaa siis kansalaiselta voi sulkea. Kansalaisen on aina päästävä matkustamaan kyllä. Kyllä, mutta annettu ymmärtää jotain asioita. Niin kuin tässäkin tapauksessa annettu ymmärtää, että hallitus on tehnyt nyt tällaisen kovan päätöksen. Siellä varmaan räknätään hallituksen piirissä, että kansalaiset nyt haluavat hallitukselta koronan suhteen tiukkoja, jämäköitä, kovia päätöksiä. Ja pitää näyttäytyä tiukkana ja suoraselkäisenä, suoraviivaisena poliitikkona ja toimintakykyisenä. Niin jotenkin tällainen siinä on, että Kiuru ikään kuin nyt sitten tavallaan ehkä halusi ottaa vähän niin kuin patsastella siinä, että mepä olemme nyt tehneet näin kovan päätöksen tässä, että tiedämme sen, että tämä on, pistämme kovat piippuun, että tämä on, tiedämme kuinka kova päätös on kyseessä, vaikka eivät he voi sellaista päätöstä tehdä.
Niin, että tässä pitäisi olla tosi täsmällinen ja tarkka, että mitkä on ne heidän valtansa rajat ja mihin se ulottuu ja tavallaan aina kun käytetään tämmöisiä sanoja kuin kovat piippuun, niin se on vähän, että sitten tulee hämmentynyt olo, että mitä se nyt oikeastaan edes tarkoittaa. Mm. Että olisi parempi puhua sitten täsmällisesti siitä, että mitä ollaan tekemässä, kun käyttää tällaisia vertauskuvia.
Mm. Kyllä. No joo, tämä on tämä viestinnän haaste, niin ei tämä tästä kyllä niin kuin yhtään helpotu, että tämä koronaepidemia on päällä edelleen. Se on hyvin hallussa Suomella kyllä kevään jäljiltä, mutta merkkejä on siitä, että epidemiatilanne myös Suomessa olisi pahenemassa ja tämä pandemiahan ei maailmalta mihinkään poistu, että tämän pandemian alla eletään vielä pitkään. Se tulee olemaan hallituksen riesana vielä pitkään. Tämä vaatii hallitukselta erittäin niin kuin selkeätä viestintää kansalaisten suhteen.
No todellakin. Ja nyt sitten on juuri kerrottu, siis Maria Ohisalo kertoi, että tämä Pohjois-Makedonian Skopen lennolta, jossa viime lauantainakin on tullut 12 uutta koronatapausta todettu tällä lennolla ja aiemmin vielä muutamia, niin että hallituksen sisällä on siis keskusteltu siitä, että tämä Skopen lentoyhteyden voisi jollain tavalla keskeyttää. Mutta toki tässä Ohisalo sitten myös toteaa, että myös tulee jossain sitten nämä oikeudet vastaan, että mihin asti tämä hallituksen päätösvalta sitten ulottuu tämmöisessä kysymyksessä. Suomalaisillahan on oikeus tulla takaisin kotimaahansa.
Hmm. Kyllä, ehdottomasti nimenomaan palata. Nyt olisi hauska tietää, että mitä siellä on puhuttu. Tämähän hallitus voi puhua ihan melkein niin, mistä vaan jutella.
Niin, aina ilmoittaa, että nyt ollaan puhuttu tästä ja tästäkin on keskusteltu ja näin.
Kyllä, ja se on tämmöinen tietty tavallaan ehkä jopa kikka usein, mitä käytetään julkisuudessa, että hallitus, olemme keskustelleet tästä. Tuodaan se, että juut, olemme tietoisia tästä asiasta, mutta ei kerrota, että miten siitä ollaan keskusteltu.
Se on myös hyvä kikka toimittajalle, että jos ei muuten tule uutista, niin voi kysyä, että ootteko keskustellut tästä ja sitten ne sanoo, että joo, niin sitten se on taas on otsikko.
Kyllä, puoli ja toisin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, hyvää alkavaa syksyä vaan kaikille.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Joo, ja tässä on tietysti poliittisia jännitteitä nyt, kun puhuttiin tästä hallituksen sisäisestä dynamiikasta siitä, että miten hallitus pärjää tämän koronan ja myöskin hallitusohjelmansa kanssa, eli Kepun puheenjohtaja Kisa, keskustapuolue, hallituspuolue, niin sehän on käynnissä parhaillaan aika kovastikin. Siis Annika Saarikko haastaa Katri Kulmunia, entistä valtiovarainministeriä, ja nykyään sitten valtiovarainministerinä toimii Matti Vanhanen tällä hetkellä. Mutta tämä keskustan tilannehan on hallituksen alusta lähtien ollut sellainen, jonka on ajateltu, että se aiheuttaa nimenomaan poliittisia jännitteitä myös hallituksen sisälle, ja jos puheenjohtajakin se on käynnissä, niin sellainen tilanne on aina potentiaalisesti erittäin mahdollisesti jopa suurienkin poliittisten jännitteiden aiheuttaja hallituksen sisällä. Muistuu mieleen, että mitä tapahtui Sipilän hallitukselle, kun perussuomalaiset vaihtoivat puoluejohtajansa, niin kylläpä poliittiset jännitteet kasvoivat siinä määrin, että koko puolue ratkesi ja hallitusta jatkettiin hieman eri kokoonpanolla sen jälkeen. No nyt sellaista dramatiikkaa ei ole ilmassa, mutta on talouspoliittisesti tietysti keskustalla on erilaisia näkemyksiä muuhun hallitukseen verrattuna.
Joo, ja kyllähän tässä niin Saarikon ja Kulmunin välillä joitain hienoisia eroja kuitenkin heidän linjassaan on. Eli se, missä Kulmuni on jonkin verran kritisoinut hallituksen linjoja aina silloin tällöin ja kovistellut vähän näistä talouskysymyksistä ja liiasta velkaantumisesta ja näin, niin Saarikolla, vaikkakin hänellä samansuuntaiset ajatukset ja arvot varmasti on, niin ei ne ole aivan näin. Kyllä hän on korostanut nyt sitä, että niin kuin hallituksen toimintakykyä ja yhtenäisyyttä jopa enemmän kuin Kulmuni on sitä tehnyt matkan varrella. Että tämmöisiä pieniä sävyeroja.
Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja tähän tietysti varmasti onkin suuri tarve, koska Kulmunihan oli keskiössä silloin, kun Antti Rinteestä haluttiin päästä eroon. että hänen on väitetty suoraan jopa erottaneen Antti Rinteen. Se on tietysti rohkea, tai sanotaan, että aikamoinen yksinkertaistus tästä hyvin monimutkaisesta tilanteesta, joka Antti Rinteen ympärille kehkeytyi vajaa vuosi sitten.
No se musta oli mielenkiintoista, mitä Annika Saarikko sanoi yhdessä haastattelussa, että kun hän on ollut vuoden äitiyslomalla, niin sinä aikana on niin kuin koko hallituksen johto suurin piirtein niin kuin uudistunut. Että onhan tässä ollut aika paljon näitä muutoksia aika lyhyessä ajassa. Et Matti Vanhanen tuli Kulmunin tilalle sitten valtiovarainministeriksi ja Antti Rinteen poistuminen Sanna Marinin. No niin, hänhän ei ole puheenjohtaja vielä, Sanna Marin ehkä sitten ottaa ohjat käsiinsä tuossa seuraavassa puoluekokouksessa mahdollisesti. Mutta
Niin, jota on koronan takia jouduttu lykkäämään, ja nythän tietysti koronan allahan tätä keskustankin puheenjohtajakisaa käydään. Ja saapa nyt nähdä sitten, että onhan se mahdollista, että puoluekokousta ei kyetä järjestämään, jos epidemiatilanne on vakava, ja nythän sitä pyritään järjestämään sitten etäpuoluekokouksena, ja kyllä täytyy suoraan sanoa, että hatunnoston arvoinen suoritus kyllä keskustapuolueelle, jos he kykenevät tuon parin tuhannen ihmisen puoluekokouksen kaikki ne sääntömuutospykälineen viemään, sanotaan näin, että vieläpä laillisesti läpi etämenettelynä. Ei ole helppo harjoitus todellakaan.
No joo, onnea heille siihen. Siis, että jos katsoo vaikka tällaisia niin kuin ihan tavallisia palavereja, mitä meilläkin täällä Yleisradiossa on aina näitä etäpalavereja, niin kyllä sellainen parisadan ihmisenkin palaveri niin on helposti sellainen, että se on vähän niin kuin katsottaisiin YouTube-video yhdessä, että eipä siinä kovin moni ihminen pääse niin kuin sujuvasti käymään keskustelua.
Se on erittäin vaikea tilanne ja tietysti jos on vieläpä, tietysti kun on äänestyksiä ja sääntömääräisiä päätöksiä, niin siinä on se riski sitten, että jos joku menee vähänkin pieleen siellä, niin nämä päätökset eivät ole sitten niin kuin lainvoimaisia, mitä puoluekokous tekee, että koko ruljanssi menee mönkään. Isoja riskejä on tässä ja tietysti totta kai varjostaahan tämä nyt tätä puheenjohtajakilpailuakin tämä koronatilanne.
Niin, että voidaanko ihan samalla tavalla kampanjoida ja tavata ihmisiä. No ilmeisesti nyt viikonlopun aikana nämä neljä ehdokasta on kiertänyt Suomea ja pitänyt erilaisia paneeleja ja keskusteluja, mutta ei se varmaan ihan samanlaista ole. Ja tuleeko ihmisiä paikalle? Uskaltaako kaikki ihmiset lähteä tämmöisiin tilaisuuksiin?
Nimenomaan. Hyviä kysymyksiä. Mutta joo, varmaan tämä, jos nyt mietitään minkälaisella viestillä Saarikko nyt sitten Kulmunia aikoo haastaa, niin tämmöinen stabiliteetti, tavallaan vakauttaminen, tuo lausunto, minkä siteerasit, niin antaa vähän ymmärtää, että se on ikään kuin se Saarikon ikään kuin viesti. Että sitä voi lukea varmaan monella tapaa, että myöskin pitäisi ikään kuin stabilisoida, vakauttaa tämä keskustan kannatustilanne myöskin. Saada ensiksi se vakautettua, koska kannatus on laskenut erittäin paljon ja se on todella matalalla.
No Kulmunihan sanoi silloin, kun hän astui puikkoihin, niin sanoi, että ei riitä 10%, vaan pitää olla 20% puolue. Mutta aika kaukana sitten ollaan nyt, siis viimeisessä gallupissa vihreät meni keskustan ohi. Nyt se oli tällainen, niin kuin, mitä tavallaan pystyi odottamaan, että keskusta on mennyt alaspäin ja vihreät on tullut ylöspäin jo pidemmän aikaa, niin jossain vaiheessa vaihtaa paikkaa siinä järjestyksessä. Eihän se niin kuin hirveän hyvältä ole näyttänyt tämä viimeinen vuosi.
No ei, ja siis nimenomaan puolue pitää vakauttaa. Sinne pitää saada nyt niin kuin vakaa toimiva johto, jos mennään niin kuin jatkuvilla puheenjohtajakamppailuilla ja niin ei sitä hyvä heilu.
Joo, ja sitten tämä vakaus ja näin, niin tästähän Annika Saarikko on, tällähän hän on perustellut sitä, että hän ei välttämättä ottaisi sitä valtiovarainministerin salkkua Matti Vanhaselta, vaikka hänestä tulisi puheenjohtaja. Mutta on se kyllä vaikea jotenkin ajatella, että puheenjohtajalla ei olisi sitä raskainta salkkua. On se aika harvinaista.
On se harvinaista. Kyllä se on tosi vaikea tilanne ja sitten se hyvin helposti johtaa nimenomaan siihen, että ruvetaan kyseenalaistamaan sitä puheenjohtajan tavallaan vahvuutta. Että onko hän oikeasti nyt siis laivan kippari, jos hänelle ei ole sitä painavinta, merkittävintä salkkua hallituksen sisällä. Kyllä se on todella vaikea paikka.
Niin, Annika Saarikko sanoi, että hän haluaa palauttaa keskustan innostuksen ja itseluottamuksen. Niin millähän eväillä se sitten tehdään?
Aika näyttää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, todellakin Politiikka Radio täällä käynnissä ja äänessä Politiikkaradion toimittajat, eli minä, Tapio Pajunen ja
Linda Pelkonen täällä myös, heipä hei.
Joo, ollaan nyt käyty läpi tätä koronapandemian alla kervistelevän Suomen, siis epidemiatilannehan Suomessa tietysti hyvä, mutta maailmalla pandemia on edelleen ja se on myös meidän vitsaus sen takia. Kärjestelvällä hallitusta ja tätä poliittista tilannetta, että saa nyt nähdä, minkälainen tulee olemaan tämä politiikan tekemisen henki sekä hallituksessa että oppositiossa tässä syksyn mittaan, kun korona tietysti ei päästä otteestansa ja tässä pitää budjetti saada aikaiseksi ja niin päin pois. Ja sen lisäksi, että tämä pandemiatilanne on vaikea, niin tilanne saattaa myös kyllä muuttua radikaalisti, myöskin geopoliittisesti ihan Suomen lähellä. Nimittäin Valko-Venäjällä on käynnissä kyllä sellainen liikehdintä tällä hetkellä, että näyttää siltä, että itsevaltaisesti maata Kekkosen kauden verran johtanut presidentti Aleksander Lukašenka saattaa jopa kaatua.
Yli 25 vuotta. Se on pitkä aika johtaa jotain maata, mitä tahansa maata. No, aika pahalta se nyt näyttää. Siellä on ollut tosiaankin kovat protestit nyt viikon verran, koska siitähän on nyt jo reilu viikko, kun on ollut vaalit, joita syytetään, että ne ei olisi aivan niin kuin mennyt pelisääntöjen mukaan. Ja opposition yhteisehdokas Svetlana Tsihanouska on paennut Liettuaan ja kehottanut ihmisiä tulemaan ulos erityisesti sunnuntaina. Eli eilen oli suuret. Siis väitetään, että se on Valko-Venäjän ihan niin kuin historiassa niin kuin merkittävän suuret protestit. Siellä on ollut pääkaupungin kadut aivan täynnä ihmisiä, jopa satoja tuhansia ihmisiä kadulla ja muissa kaupungeissa myös. Niin ihmiset on kyllästynyt talousongelmiin Lukašenkaan, hänen virheisiinsä koronavirusepidemian hoidossa. Tässä on paljon asioita, mihin ihmiset on tässä nyt tympääntynyt ja tämä vaalitulos, joka sitten vaikuttaa siltä, että se ei olisi ihan niin kuin rehellisin keinoin saatu, niin se on saanut ihmistä aivan raivan valtaan.
Joo, tässä nyt kulminoituu nimenomaan Aleksander Lukašenkaan äärimmäisen paljon, siis 26 vuotta vallassa. Nyt hänet valittiin kuudennelle perättäiselle virkakaudelle Valko-Venäjän johtoon vaaleissa, joita ei todellakaan pidetä vapaina, vaan on raportoitu laajasti äänestäjien painostusta ja vaalivilppiä ja kansainväliset tarkkailijat eivät ole päässeet seuraamaan vaalitoimenpidettä. Vaaleja pidetään niin kuin raskaasti manipuloituna. Ja jos mietitään, että 26 vuotta, eli siis vuonna 1994 Valko-Venäjä on ollut viimeksi siis niin kuin elänyt aikaa, jolloin Aleksander Lukašenka ei ole johtanut maata. Siitä on niin pitkä aika, että silloin Neuvostoliitto oli vasta oikeastaan niin kuin juuri muutama vuotta aikaisemmin romahtanut. Että niin kuin nyky-Valko-Venäjää ilman Aleksander Lukašenkaa niin kuin ei voi ajatella. Että hänen kilpistyy aivan valtavan paljon. Ja tässä on nyt paljon uusia elementtejä Valko-Venäjän sisällä, että niin kuin poliittisesti nyt uutta on se, että tätä muutosta, jota vaaditaan Valko-Venäjällä paljon, niin sitä vaativat nyt koulutettujen kaupunkilaisten lisäksi myös työväestö ja maaseudun asukkaat. Ja tämä on se perinteinen Lukašenkan tukijaporukka. Oppositio on saanut siis tukea jopa pienistä maalaiskylistä. Ja tämä on valtava uhka Lukašenkalle tämä tilanne. Hän ei voi enää entiseen tapaan tavallaan syyttää niin kuin Minskin älymystöä tai Minskin liberaaleja piirejä, IT-nörttejä ja lattekansaa, että he vain eivät ole tyytyväisiä, vaan nimenomaan jopa pienissä maalaiskylissä on tyytymättömyyttä Lukašenkaan ja hänen ollaan kyllästetty ilmiselvästi. Tässä on, niin kuin, miksi näin? No siis valtavan pitkä valtakausi, niin. 26 vuotta. Kyllähän siinä patoutuu, siis naama alkaa kyllästyttää taatusti.
No joo, Suomessa kyllästytään naamoihin jo niin kuin vuodessa suurin piirtein, niin on aika eri taso tämä 26 vuoden johtamiskausi. Ja se, mitä asiantuntijat on julkisuudessa pohtinut tästä Valko-Venäjän tilanteesta, että kun se oli kuitenkin se Neuvostoliiton aika ja sen jälkeen Lukašenkon erittäin pitkä valtakausi, mikä nyt näyttää olevan murtumassa tässä, niin se, että tämmöisen entisen neuvostomaan demokratisoituminen, niin miten se tapahtuu, että miten saadaan oikeuslaitos järjestettyä niin, että se ei ehdi tavallaan korruptoitua, miten saadaan nämä kaikki instituutiot pystyyn, miten saadaan se demokratia rullaamaan niin, ettei sinne sitten tule uutta samanlaista Lukašenkon tapasta johtajaa.
Se on, en tiedä, voi olla suorastaan jopa mahdoton tehtävä, koska siis tällä hetkellähän Valko-Venäjä pyörii täysin niin kuin Lukašenkan eliitin ympärillä. Ja vielä ei tietenkään tietoa siitä, että kuinka paljon tämä eliitti nyt sitten rakoilee Lukašenkan takana. Että tällainen hyvin itsevaltainen hallintohan kaatuu, jos se eliitti ympärillä hajoaa. Mutta tästä nyt ei ole varmoja merkkejä. Toistaiseksi armeija ei ole kyllä tullut kadulle. Mutta ehkä Lukašenka vähän aavistelee tällaista potentiaalista niin kuin eliitin hajoamista hänen ympärillään, koska hän on varoitellut jo näille silmää tekeville valkovenäläisille, että tästä tavallaan petturuuden rankaisemisesta ihan suoraan. Ja tällä eliitillä tietysti on paljon menetettävää myös, jos Lukašenka kaatuu. Eli tämä kynnys lähtee tavallaan sumplimaan jotakin Lukašenkan selän takana, niin kyllä se on todella korkea myös. Että tästä on vaikea niin kuin...
Joo, ja tämmöinen pelon ilmapiiri myöskin siinä, että siellä on mielenosoittajia otettu kiinni, on paljastunut, että on jopa kidutettu. Näissä mielenosoitushässäköissä on jopa kuollut 2 ihmistä vähintäänkin, ja niin kuin, että ihmisiä on pidetty siellä niin kuin kidutettavina, niin onhan se niin kuin hurjaa. Ja onko tämä tarkoitus tällaisella toiminnalla pelotella myöskin ihmisiä, että älkää lähtekö vastustaa?
No ehdottomasti, mutta tosi tietysti just täältä Suomesta käsin todella vaikea niin kuin sanoa yhtään mitään, että mikä se tilanne nyt tavallaan Valko-Venäjän eliitissä on, siis mikä on tilanne Lukašenkan ympärillä. Mahdotonta sanoa, mutta että miksi nyt käy, minkä takia ihmiset vaativat tätä muutosta, nyt olikin pitkä valtakausi, valtavan pitkä valtakausi. Talous, se on ollut pitkään Valko-Venäjällä mennyt huonosti, se ei ole uusi asia. Siellä on ongelmia, mutta sitten tässä on muutamia tällaisia tuoreita virhearvioita Lukašenkalta ja yksi on tietysti virhearvio tämän koronan suhteen, että hän vähätteli hyvin pitkään. Tätä epidemiaa ei määrännyt kunnon vastatoimia tätä tautia vastaan ja ihmiset joutuvat turvautumaan laajasti niin kuin naapuriapuun tämän koronan esimerkiksi suojatarvikkeiden niin kuin hankkimisessa ja Lukašenkallahan on aina ollut poliittisesti sellainen vahva lupaus siitä, että hän johtaa maata. Hän pitää huolta kansasta, hän pitää huolta ihmisistä, köyhistä ja kipeistä. Niin yksi, kaksi, tämä osoittautuukin, että ei tälle ole katetta. Köyhiltä kipeät jätetään oman onnensa nojaan koronan kanssa. Ja sitten samaan aikaan vielä toukokuussa, niin tuhannet ihmiset ja sotilaat määrättiin osallistumaan voitonpäivän paraatiin. Siis samaan aikaan, milloin mistään muualta maailmasta ei tule mitään kuvia mistään joukkokokoontumisista, niin 11 000 ihmistä ja 3000 sotilasta niin kuin juhlii voitonpäivää. Tämä on niin kuin karmea poliittinen virhearvio Lukašenkalta tämä. Mutta sitten toinen poliittinen virhearvio liittyy kyllä tähän oppositioon, että kun tämä vlogkaaja Sergei Tihanovskin vaimo Svetlana, niin hänen nyt niin kuin sallittiin osallistua presidentinvaaleihin, niin siellähän on varmaan nyt sitten ajatus siitä, että ei tällainen tavallaan 30-vuotias perheen äiti, epävarma kotirouva, niin sanotusti niin kuin voisi olla todellinen haastaja.
Niin, ehkä aliarvioitiin niin rankasti, että...
Kyllä, nimenomaan näin. Mutta niin vaan tässä kävi, että nyt sitten tavallaan se aiemmin hyvin hajanainen oppositio onkin yhdistynyt tämän Svetlanan taakse. Ja tämä tilanne saattaa todellakin olla nyt sitten aidosti uhka Lukašenkalla. Et karmea virhearvio ilmeisesti nyt sitten poliittisen vastustajansa suhteen.
Jokuhan tällainen tavallaan vähän politiikan ulkopuolinen hahmohan saattaa nimenomaan pystyä yhdistämään tämän hajanaisen opposition paljon paremmin kuin sellainen henkilö, joka on jonkun tietyn puolueen edustaja jo valmiiksi.
Kyllä.
Mielenkiintoista. Mun mielestä tässä on myös tällainenkin kommentti ollut julkisuudessa, että siis tämmöinen Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund on kommentoinut, että koska tässä nyt on pohdittu sitäkin, että puuttuuko Venäjä jollain tavalla tähän tilanteeseen, onko Vladimir Putinilla jotain intressiä lähteä niin kuin sohimaan tänne jollain tavalla, mutta siis Åslund on kommentoinut, että hän ei usko, että Putinilla on tällaisia intressejä ainakaan tässä tilanteessa, koska tämä kritiikki on kuitenkin keskittynyt vastustamaan Lukašenkoa eikä Venäjää. Että ainakaan mitään niin kuin aseellista välintuloa ei kannata niin kuin Venäjältä odottaa, koska sellaisiakin kommentteja on tosiaan tässä vähän uumoiltu.
Niin, tämä on että mitä tämä tarkoittaa, tämä Venäjän lupaus Lukašenkolle mahdollisesta niin kuin sotilaallisesta tuesta. Siis Putinhan on todennut tässä, että jos ulkopuolinen paine Valko-Venäjä kohtaan kovenee, Venäjä auttaa maiden värisen turvallisuusyhteistyösopimuksen mukaisesti. Mitä tämä tarkoittaa? Lukašenka puhuu myös ulkopuolisesta paineesta. Hän on todennut, niin kuin, siis sanonut, että NATO kokoaa panssarivaunoja ja lentokoneita Valko-Venäjän rajalle. No, tämähän on sitten tietysti Valko-Venäjän ulkopuolelta kyllä ammuttu tämmöinen väite alas. Hän siis viittaa johonkin mahdollisesti käynnissä oleviin sotaharjoitukseen, mutta että Liettuan puolustusministeri muun muassa on kommentoinut julkisuuteen, että Valko-Venäjän kriisi on aivan sen oma sisäinen tapahtuma. Tässä on siitä kysymys. Mm-hmm. Mutta selvästi tässä pyöritetään nyt jonkinnäköistä tämmöistä peliä, ainakin Lukašenkan taholta, että ikään kuin ulkopuolinen uhka uhkaisi Valko-Venäjää. Mutta toisaalta sitten taas Venäjällähän ollaan oltu ehkä hieman jopa vähän kyllästyneitä siitä, että eikö Lukašenka hoida itse omia asioitansa. Ja nimenomaan Putinin kynnys niin kuin lähteä puuttumaan tähän keissiin.
Niin, onko tämä nyt tällaista niinku bluffaamista tai että annetaan ymmärtää, että hänellä on niinku Putin jotenkin siellä oman selkänsä takana? Siis Lukašenko ja Putin keskusteli kylläkin puhelimessa lauantaina ja Lukašenko kertoi medialle myöhemmin, että Putin on luvannut auttaa niinku Valko-Venäjää. Onko näin todella ja miten se nyt sitten olisi konkretisoitumassa?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right, mutta sattuu ja tapahtuu sitä kotimaassakin toki nyt siis ei millään tapaa samassa mittakaavassa kuin Valko-Venäjällä, mutta Linda, sulla oli haastattelussa yhtä lailla entinen presidentti.
Tarja Halonen oli tosiaan, istu tässä tuolissa, jossa mä nyt tänään istun ja meillä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu, josta heräskin ihan niin kuin kattavasti Suomen mediassa ja ihan tuolla Ruotsissa asti keskustelua, kun Tarja Halonen pohdiskeli, miten hyviä johtajia miehet ja naiset ovat.
Joo, kyllä. Tästä kehkeytyi varsinainen somekohu, mutta sen lisäksi myös lukuisia sitaatteja eri puolilla pääkirjoituksissa ja Ruotsia myöten tästä lausunnosta. Pitäisikö kuunnella nyt kokonaisuudessaan tähän väliin se, että mitä Halonen itse asiassa sanoi?
Ja en malta nyt olla ottamatta esiin tällaista Hämeenlinnan alakoululaisen Ilta Kiemungin kirjoitusta, joka alkukesästä julkaistiin Hämeen Sanomissa. Hän kirjoitti, että missä ovat naisdiktaattorit? Ovatko naiset erilaisia johtajia?
No, naisiin asetetut odotukset on vähän erilaisia. Kyllä mä voisin nyt pikkusen, anteeksi, nyt viedä täältä hyvältä kirjoittajaa yöunta sanomalla, että Myanmarin johtaja Aung San Suu Kyi on nainen. Aivan. Ja hänestä tehtiin tällaista lähes ikonista demokratian pelastajaa. Ja nyt sitten on ollut kovasti pettyneitä ihmisiä, ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat repineet hänen kuvansa pois seinästä ja muuta. Jos on diktaattoreja ollut historian aikana joitakin, tai sanotaan yksinvaltiota, on ne sitten ollut Katariina Suurin tai Victoria tai jotkut muut menneisyydessä, niin kyllä ne tietysti pääsääntöisesti on niiden sääntöjen ja kulttuurin voimassa olevia hallitsijoita, ja sitten he on toissijaisesti naisia. Mutta kyllä siellä on sitten semmoisia jänniä tapauksia. Kuningatar Kristiina, Ruotsi, Suomen kuningatar, niin hänestä aina sanottiin, että hän perusti nämä yliopistot yhtä hyvin nykyiseen Suomeen kuin Viroonkin, mutta hän oli kyllä tosiasiassa silloin ihan tyttönen, niin että hänellä oli sijaishallitsijat, että ei tämäkään kuvaa ihan yksiselitteinen. Mutta mä sanoisin niin päin, että on tullut esille myöskin nyt tämän koronan yhteydessä, että kaikki ne maat, joissa on ollut naisilla hyvä asema tai vahva asema, sanotaan ei hyvän tai vahva asema, ja jossa on vielä ollut naisjohtaja, niin näyttää siltä, että tämä on mennyt paremmin tämä tilanne. Ja jopa niin, että pohjoinen hyvinvointiyhteiskunta, joka on hyvin tämmöinen tasa-arvoinen, niin tuo meidän läntinen naapurimaamme Ruotsi ei näytä nyt sitten pärjäävän tässä tarkastelussa oikein hyvin, mutta siellä onkin sitten miehet johdossa. Nyt tässä voi kysyä sitä, että onko tässä niin kuin eroa. Ja mä olen itse sitä mieltä, että naisilla tässä historiallisessa tilanteessa, siis huomioon tähän ajankohtaan, niin on erilainen kokemuspohja ja se voi auttaa tällaisen uuden tyyppisen turvallisuusriskin käsittelyssä. Mm. Mutta se ei ole pelkästään se, että onko siellä johdossa naisia, vaan se, että se kertoo yleensä sen, että siinä yhteiskunnassa naisten asema on vahvempi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, semmoinen lausunto.
Joo, mun mielestä kyllä täytyy sanoa, että mä olin aika yllättynyt, millainen kohu tästä syntyi. Nimittäin ei se nyt mun mielestä ihan niin radikaali ollut, mitä täällä suomalaislehdet ja myös ruotsalaislehdet antoi ymmärtää. Että kun kuuntelee ton kokonaan, niin kyllähän hän niin kuin myönsi, että on myös naisjohtajia, jotka ei ole aivan täydellisyyksiä. Ja toki tämä hänen niin kuin piikiksi niin kuin nähty lausunto siitä, että kun Ruotsissa on miehet johdossa, niin en tiedä, oliko se vaan tuommoinen, niin kuin, oliko se jotain sarkasmia vai mitä se oli. Mutta mun mielestä tämä ei ollut niin kuin piikki miehiä kohtaan eikä tiettyjä miesjohtajia kohtaan, vaan korkeintaan kritiikkiä tällaista niin kuin yhteiskunnallista rakennetta kohtaan. Haluanhan kuitenkin puhua siitä, että yhteiskunnat, joissa naisilla on vahva asema, ovat pärjänneet hyvin tässä koronakriisin hoidossa. Niin en mä ehkä näe tätä ihan niin radikaalina, mitä täällä on niin kuin muut nähnyt.
Niin, siis useinhan tällaiset isot kohut niin syntyy tällaisesta yksittäisestä pienestä nyanssista. Niin kuin tässäkin tapauksessa, että kokonaisuudessaan tuo oli kokonaisuudessaan kuultuna niin aivan toisen kuulonen lausunto kuin sitten monet näistä kohujutuista. Mutta mä mietin sitä, että siis, et oliko tämä niinku vitsi Haloselta toi, että, mutta siellä onkin niinku miehet johdossa. Että niinku, tavallaan vitsailiko hän siinä kesken? Se oli tavallaan vähän niinku pientä läppää häneltä siihen niinku kesken sen lausunnon.
Niin.
Vai oliko se niinku aito piikki? Tämä jättää auki niinku, ja vähän hämmentäväksi sen kokonaisuuden, että mikä tämä on. Ja tietysti niin. Haluan ihan tietää sen, niin kuin entisenä presidenttinä se, että tämä Suomen ja Ruotsin välinen kommunikaatio, se on hirveän herkkä ja erityisesti niin kuin siis presidenttitasolta tai entisellä presidenttitasolla. Mm. Presidentti on iso auktoriteetti Suomessa ja jos presidentti oli sitten entinen presidentti, lausuu Ruotsista jotain ja erityisesti kun Ruotsissa koronatilanne on niin kuin todella huono ollut ja vaikea, se on vaikea tilanne Ruotsille, niin en mä usko, että ei hän niin kuin voisi ollut, tai siis ettei hän niin kuin aavistanut, että tästä tulee kohu, että tavallaan voisi olettaa, että hän itse asiassa jopa tiesi, että tästä tulee kohu, ja voisi olettaa, että jopa tietoisesti sitten heitti tuon tuollaisen pienen tavallaan piikin sinne. Mutta kyllä se vaikka jännän kuulonen on, että toisaalta se vähän kuulostaa sellaista vitsailta, mutta joo, kryptinen juttu.
Joo, et sitä voidaan nyt vaan arvailla, mitä hän ajatteli, mutta joo, kyllä mä luulen kanssa, että voihan se olla, että hän niin kuin saattoi ihan tarkoituksellakin haluta, että tästä herää keskustelua. Onhan tämä, mun mielestä hänen viestinsä on kuitenkin pääsääntöisesti ihan hyvä, että tavallaan, että voihan se olla, että naisilla on sellaista tavallaan elämänkokemusta, joka voi auttaa tämmöisen uuden tyyppisen turvallisuusriskin hallinnassa. Että tavallaan turvallisuutta katsotaan vähän toisesta näkökulmasta kuin pelkästään, että onko meillä niin kuin rautaa rajalla.
Niin, kyllä joo. Mutta sitten tietysti tämä on helposti sitten, tämä menee siihen tavallaan, että nyt sitten syyllistetäänkö tässä miehiä vai mitä tässä tehdään, että mikä ei ole tietenkään kannatettavaa millään tapaa. Siis, ja senhän haluan itsekin tuossa kommentissa sanoa, että ovat vaikka siis viitatessaan näihin diktaattorimaisiin naisjohtajiin, että he ovat olleet niin kuin toissijaisesti naisia tai ylipäänsä naisjohtajat ja ensisijaisesti oman kulttuurinsa edustajia. Niin kuin muutkin johtajat ovat toissijaisesti omaa sukupuoltansa, ensisijaisesti aina oman kulttuurinsa edustajia. Että hän ei halua tällaista niin kuin sukupuolten välistä sotaa lietsoa tässä kommentissa millään tapaa.
Mutta taitavasti sanailtu täytyy kyllä sanoa, että hänhän ei etukäteen tiennyt, että mä aion tässä nostaa tämän Iltakiemungin kirjoituksen esiin. Ja mä luin tosiaan sen siinä lähetyksessä, sen lyhyen kirjoituksen lyhyesti ja että hän on selvästi miettinyt näitä aika paljon näitä asioita, että hän pystyy noinkin monipuolisesti vastaamaan tuollaiseen kysymykseen. Että kyllähän hän on selvästi kelaillut näitä.
Tietysti Halonenhan on poliittisesti pitkälinjan feministi ja feminismi on poliittisessa nosteessa sekä Suomessa että maailmalla ollut jo pitkään. Että toki tässä pystyy näkemään sen, että hän haluaa asemoitua tällaisena vanhempana valtionaisena myöskin tällaiseen skeneen ikään kuin keulakuvaksi jopa edelleen.
Niin, haluan nostaa toisia naisjohtajia, että nyt on vähän niin kuin taputella olkapäällä, että nyt on hyvin toimittu ja onnistuttu. Et onhan tässä nyt, jos katsotaan vaikka Suomea ja Saksaa esimerkiksi kyllähän tässä on koronatilanteet jonkun verran parempia kuin jossain toisissa maissa.
Mutta sinänsä en kyllä ihmettele sitä, minkä takia Ruotsissa on vedetty vähän hernettä nenään tästä, koska että onhan se tavallaan naljailua Ruotsin koronatilanteella tuo lausunto ja Halonen kuitenkin entinen presidentti. Että.
Niin, se on herkkä asia tietysti. Se koronatilanne, eihän se varmasti ole helppo heillekään. Ja kuitenkin tässä nyt mun mielestä ylipäätään näkee sen, että presidentti, vaikka ei ole enää virassa, niin hänen arvovaltansa on kyllä aivan omaa luokkaansa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right. Ruvetaan paketoimaan tätä lähetystä pikkuhiljaa tähän. Tässä on nyt puhuttu sekä Suomen sisäpolitiikasta, että sitten myöskin näistä ulkomaailman geopoliittisista kuvioista. Tämä Valko-Venäjän tilanne on tällä hetkellä odottava. Se on riskaapeli, jos Lukašenkan hallinto kaatuu, mitä siitä seuraa. Jäädään seuraamaan tätä tällä liikehdinnällä Valko-Venäjällä, niin sillä saattaa olla potentiaalisesti pitkälle meneviä geopoliittisia seurauksia myös täällä Suomessa.
Joo, koronatilanne varmasti pitää tämän syksyn jännittävänä ja tuleeko toinen korona-aalto ja tuleeko näitä VM:n esittämiä työllisyystoimia, miten meidän talous täällä Suomessa etenee. Työllisyys on ollut aika kovassa nousussa tässä kevään ja aikana, niin lomautuksia on ollut paljon. Pitääkö tässä nyt ottaa toisenlaiset kovat piippuun nyt sitten?
Joo, tuota noin. Ja mitä seuraa sitten keskustapuolueen puheenjohtajakamppailussa? Jäädään seurailemaan sitä keskustan puoluekokousta ja budjettiriihtä, näitä kaikkea tämän kaiken ympärillä.
Kuntavaalit keväällä.
Niin, sekin on sitten, joo.
Mutta sitä valmistellaan ja käydään varmasti semmoista niin kuin vaalipeliä tässä jo.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Tämä on keskustalle tietysti todella tärkeä asia nimenomaan. Kuntavaalitulos, että et siihen mennessä pitäisi sitten niinku saada se laiva vakautettua. Okei, mutta lopetellaan Linda tähän. Kiitoksia näistä analyyseistä ja keskustelusta ja jatketaan näissä merkeissä.
Niin, kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.